Apolisi mu disitulikiti y'ekitugomu egumbye omuwala abasajja babiri abalina akakwate n'okufa kw'ebbujje ery'emyezi musanvu ku kyalo Mulozi mu ggombolola ya Namukora. Abateeberezebwa okuli Joseph Akira ne muto we Geoffrey Nyeko bakuumirwa ku poliisi ya Kitugumu Central. Enjege eno yaguddewo omuganda olya weekend oluvannyuma lw'obutakkaanya n'ate okubalukawo mu maka gaabwe. Amawulire gagamba nti obunkenke bweyongedde wakati w'abateeberezebwa bano wamu ne nnyina w'omwana ono ekyavuddeko ebbujje lino obutafiibwako essaawa eyo. Ab'obuyinza eruddeyo bagamba nti omwana ono yafunye obuvune obw'amaanyi era oluvannyuma n'akutuka. Ebyavudde mu kwekebejja omulambo gw'omwana ono ku ddwaliro lya Namukora Health Center 4 byakakasizza ng'omwana bwe yafudde obuvune obw'enjawulo bwe yafunye. Apoliisi ekakasizza okukwatibwa kw'abateeberezebwa bano era nga ssaawa yonna batwalibwa mu kkooti. Ebyo nga biri bityo, abakulembeze b'ekika eruddeyo bali mu kutema mpenda okulaba nga n'ate balungamya enjuyi zombi eza famire nga basinziira ku nnono.